Ýetdiýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň asyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Balkanly toýlarda diňe türkmen sazlaryny we arkada aýdymlaryny aýtdyrmagy ruhsat berilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aýdym sazlaryndaky çäklendirmelerden soň okuwçylarymyzyň üstüni has kän çeken habar paýtagtdaky keselçilik Dermanların bahası ve gariplik varada bolli. Yani okuzularımız Aşgabatda ilat, derman alma üçün öy goşlarını, uloglarını satmağı mezur bolýar diýen atlan çap eden habarmyzy käni okapdyrlar. Çörek kıtçılığı şehir ve ova yaşayıcılarının arasında dartkınlık törü diyer. Ceneva'da ayal gıyıların hukuklarının Türkmenistan'daki yağdayına üns çekildi diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu kepte ün köp okulanların beyaşlığına verdi. Bundan başka okucularımız Salam Dogon, Türkmenistan'ın gender denliği var mı diyen atlen çap eden gepleşimiz hem köp dinleyiptirler. Adatlı radyosu Salam Dogon adlı tezi programmasını Türkmenistan'ın ayarların erkekler ile kanunlaki ve durmuştaki denliği. Öz hukuklarını eye olup bilmekleri varadaki düşünceleri, adamların hukuklarını talep etmek mümkünçülüğü, maskalanın ve cemiyetin önündeki borçları hem de cemiyetteki ornayalı meselelerden söhbet açar. Bu meseleler boyunca sizin hem öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışıyoruz. Hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Günwatar Türkmenistanyň köp milletli şäherlerde toýlarda başga dilläki aýdymlary ulanmak gadagan edilip, diňe türkmen aýdym saýlarynyň çalynmagy we aýdylmagy talap edilýär diýip adatlygyň habarçylary habar berýärler. Mundan başga ruhsat berilen saýl repertuarynyň arasynda yerli häkimiýetler öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýdymlaryna aýratyn üns berilmeliligini öýdürýärler. Temani kardeşim gözel devam ettiriyor.
Balkanawat ve Türkmen başı köp milletli ilatlı şehirlerdir. Türkmenler, Ermeniler, Ruslar, Lezginler ve başka milletlerin vekilleri olan münlerçe adamın yaşayan bu şehirlerinde indi toy için playlist düzülünde her kim hakimiyetlerin talaplarını göz önünde tutmalı ve dine Türkmen dilinde aydım saylamalı.
Restoranlarda toylar dine Türkmen aydım sahalarını aittirip alınıp barılmalı ve toy davaraları Türkmen devine göre geçirilmeli. Täze durmuş kuruyanlara bu arada olar toy etçegini kasavalyan bölümü yüz tutanlarını dillen duyduruş verliyar.
Dip Türkmen başıdaki çeşme 31. yanvarda gurrun verdi. Toy salonlarının banket zaallarının ve restoranların işgarları hem täze talaplardan habarlı. Azatlık ulan adının ağzalmazlığı şertinde gurulaşan yerli yaşayıcıların törlerine uğra sonki bir neçe toy täze talaplara layıklıkta geçiriliptir.
Restoran eyleri aydımların seyten götürmünün Türkmen dilinde bolmağına gözükçülük ediyerler. Küş depdiğini çalyarlar. Bundan başqa da öňkü prezidentin Gurbanuly Berdimuhammedowyň sen diýip ağlar ve sana meniň ak güllerim ýaly hersi 7 minutluk uzyn aýdymlaryny DJ 2 gedek oýnamağa mejbur boldy.
Dip restoranların birinin işgari gurrun verdi. Türkmenbaşıda ve Balkanavat'ta yanı yakında toylara katnaşan yaşayıcıların törlerine uğraya türlü milletlerin vekilleri olan yaş çatıncılar ve mihmanlar düğünden başka aydım saz isleyip temaların başka dillerde şolsağında öz dillerinde aydım dinlenmegine yol berilmendir.
Türkmen toy aydımlarını ve küştüptüğünü aittirdiler. Hemmeler şolsağlarda tans etmeli oldular.
Dip toyların birinin mihmanı gurrun verdi. Sonki toylara katnaşanların aydışı yali aydım saz mezurluğundan başka Başqa da toy alıp barıcılarının çıkışında izli izina prezidentin adına övgülü sözler edilipdir.
Stolun başında Türkmenler, Ruslar ve Ermeniler vardı. Bizim hemmemiz toyda değildi. Dövlet çaresine oturan yağlı duyduk. Hemmemiz dövletin bizim şahsı durmuşumuzu şöyle bir koşulma onun qatı nerazi olduk.
Dip Türkmen başının yaşayıcı saydiyar. Türkmen yolbaşçılarının şahsiyet kültü bilen bağlı mecburluk toy otoglarının bedeglerinde hem duyulýar öňkü prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň we onuň ogly häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň köp sanly portretleri toy mekanlarynyň ähli yerlerinde yerleşdirilýär. Hatta toy dawaratynyň özü de prezidentiň portretiniň fonunda geçirilýär. Berdimuhammedowlaryň şahsiýet kultunyň agdyklyk etmegi Türkmenistanda durmuşyň ähli uğurlarında gözeýilýär. Olaryň portretleri ähli darlarda we jemgyýetçilik yerlerinde atylýar, mekteplerde, çağlaryň arasynda, meçhitlerde bolsa, inançlaryň arasynda, döwlet edaralarynda, işherleriň arasynda olara bolan söýgü hem hormat mahabat edilýär. Türkmenistanda beýleki milletleriň wekillerinden türkmen däp desturlaryny berja etmek we türkmen milli eşiklerini giymek talaby köp ýyl bäri saklanyp gelýär. Hususan da Daşoğlu we Livap vilayetlerinde köplük kulp ýaşaýan etniki özbekler medeni hukuklarından we däp desturlarından mahrum bolýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun jyns taýdan kemsitmäni ýazgaryanlygyny we halklaryň arasynda özara düşünşmek siýasatyny ýygyderli alyp barýanlygyny aýdýarlar. Şeýlede bolsa ýurtda ýaşaýan milli adlyklaryň wekilleri ençimelweri etnik sebäplere görä hukuklarynyň bozulmagyndan zeýrenýärler we türkmen häkimetleriniň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň olaryň bilim almak we iş edinmek mümkinçiliklerini düýüp götür çäklendirýändigine ünsi çekerler.
Hepdenin zemininin liyatına. Hökümetden ayrı uramalar 29 yanvarda Birleşen Milletler Uramasının Jeneva'daki darasında ayal gıyların hukuklarının Türkmenistan'daki yagdayı var adı Bemga'nın ayarlara karşı kemsitmeleri yok etmek koyunca komitetine kıyıskaça mağlumat verdi. Bu çare Türkmenistan'ın resmi vekiliyetinin yurtta ayal gıylara karşı diskriminasyanın ehli görünüşünü yok etmek var adı konvensiyanın yerine getiriliş var adı 2. fevrarlı Bemga Komitetinin 87. meclisinin çayaklarına verecek kasavatının öngü sirasına geçirildi. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Briefinge gatnaşan raýat jemgyýetiniň wekilleri Türkmenistanyň aýal gyzlaryň hukuklarynyň ýagdaýyna şol sanly maşgara zorlugyny we abort meselelerini ünsi çekdiler.
First, Turkmenistan lacks adequate legislation.
Birinjilik bilen Türkmenistanda aýallary maşgala zorlugyndan gorumaga gönükdirilen yeterlik kanunçylyk ýok.
Legislation aimed at protecting women from domestic violence.
Diýip düýbe ABŞ-da ýerleşýän Progress gatnaşynyň esaslandyrjysy Aynavat Yaylimova BMG komitetine briefing berdi. Ol öz çıkışına Türkmenistan'a hazır bar bolan kanunçuluk namalarının zerur ülünlere gavat gelmeyenliğini ve oların maşgara zorluğunun pidarlarını qorap bilmeyenliğini aytdi.
Law enforcement agencies frequently choose to qualify
Kanun goraýjy edaralar köplenç maşgala zorlugyny administrativ hukuk bozulması hükmünde kabul edýärler we diňe gaýta-gaýta edilen halatynda onu jenayet hasaplaýarlar.
Administrative offense and only if it's committed repeatedly it is considered a criminal offense.
Diýip aýallaryň hukuklaryny goraýjy aýtdy. Ýatdasak 2022 ýylyň awgustyna Türkmenistanyň aýal gyzlarynyň hukuklary barada çap edilen hasabat ýurtda her 8 aýal bir ayalın fiziki ýa-da jinsi zorlugy sezewar bolýanyny anyklady. Bu hasabat Birleşen Milletler Uramasynyň ilat gazanasynyň Ýewropa Birleşiginiň Britaniýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň goldawlary bilen hem-de türkmen hökümetiniň maliýe goldawlarynyň esasyna taýýarlandy. Maşgala zorlugy meselesi 2023 ýylyň noýabrynda Türkmenistana adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça Jenewada geçirilen beýlekler duşuşukda hem gün tertibine getirilipdi. Şonu türkmen wekiliýeti maşgala zorlugyny aradan aýyrmak boýunça özbaşda kanunçuluk namysynyň ýokdugyny aýdyp ýurdun jenayet kodeksiniň şeýle hukuk bozulmalary boýunça temmileri öýdüçini alýanlygyny aýdypdy.
A key issue we focused on was domestic violence in that study.
Bu barlygy içinde maşgala zorlugy meselesine esasy üns görnükdirildi. Maşgala zorlugy Türkmenistanyň jinayet kodeksinde aýry başga öz başyna jinayet hökmünde girdilmeýär. Bu urda aýratyn öz başyna kanun ýok. Muňa garamazdan aýallara garşy zorlugyň öňüni almak üçin tagallar edilýär we Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň beýleki maddalary bu jinayeti öz içine alýar.
Diýip şonu Türkmen wekiliýetiniň agzasy Türkmenistanyň Döwlet Hukuk we Demokratiýa Institutunyň Demokratiýa we Adam Hukuklary bölüminiň başlygy Şemşat Atajanowa aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň maşgala zorlugyna garşy ýürüýtü kanunçuluk namasynyň kabul edilmegini teklip edýärler. Düýbe Çehiýe Respublikasyna ýerleşýän Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklary we azatlyklary guramasynyň agzasy Yulia Serebryannik öz çykyşyna Türkmenistanyň patriarhal ýurt bolanyny ünsi çekip bu ýurtda Aýal gyzlaryň hukuklarynyň hormatlanylmaýanlygyny aýtdy. Şeýle de ol Türkmenistanyň aýallardan ýurtdaky hyýaly bagtyýarlygy halkara jemgyýetçiligine görkezmegiň guraly hökmüne peýdalanylýanyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar ýygnagyň dowamyny Türkmenistanyň abort meseleseniň töwereginde çäklendirmelere de üntü çekdiler.
Estimates from international organizations suggest an alarming 83% of unintended pregnancies ending in abortion between 2015 and 2019.
Halkara gurumalarının çaklamalarına göre 2015-2019 yılları aralığında Türkmenistan'a islenilmeyen gövrülülüğün 83 götürümü abort bilen tamamlanıptır. Türkmen kanunçuluğu gövrülülüğün 5. heptesinden sonra çağı duğunun emeli usul bilen düşürülmeğine dine yürüyte lukmançılık topurunun netice naması esasını ruhsat beriyer. BMG komitetinin yanına katnaşıcılar yurtta yalgıların hukuklarının kepillendirilmeği boyunca Türkmenistan'ın resmi vekiliyetlerine bir neçe maslağıtları ve teklif namaları hödürlediler. Türkmenistan aýallara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça konwensiýa 1997-nji ýylda goşuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň aýallara garşy diskriminasiýany ýok etmek boýunça komiteti bu konwensiýanyň ýerine ýetirilişini esewan edýär. Türkmenistan şu wagt üçin bu konwensiýanyň ýerine ýetirilişi boýunça 6 gedek döwürlüýin hasabat berdi. Türkmenistanyň hökümeti aýallaryň hukuklaryny çäklendirmekde ýetgiderli tanqid edilýär. Şeýle tanqidler soňky bir näçe ýyl bäri hasa ýitileşdi. Häkimetler aýraty 2020-nji ýylyň aprelinden bäri aýallaryň daş keşbine gödeçlügü güýçlendirýärler. Döwlet ýetçiliginden edari karhanalarda aýalgylar bilen ýörüýte duşuşuklar geçirilip milli libaslar giymegin ähmiýetini utaldy we gözçük gönç gödelik ferişdeleri gadagan edildi. Türkmenistan aýalgylar ýokary wezipelere belinilýär. Ýöne belli belli ýokary wezipelere, meselem harby we hukuk goraýjy edaralara, sewda hemde maliýe ykdysady pudoklara aýalgylar ýolbaş şökmüne belinilmeýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň aýalgylaryň ýokary wezipelere getirilmegini diňe gödeçün edilýän çäreler hökmüne häsiýetlendirýärler.
Hepdeniň jemininiň liýardyňyz. Indiki habarymyz ýurtdaky azyk üpçünçiligi hakynda. Ýurtda azyk köpçüliginiň üpçün edilendigini tekrarlamakdan ýaltanmaýan türkmen jurnalistleri indi ençe meýilleri adaty ýagdaýy öwrülen gatçylygyň hakyky ýüzüni görmek üçin ilçine çykmagy ýaltanýany meňdiýär. Käbir maglumatlara görä olaryň beýle işleri etmegine ruhsat berilmeýär. Azatlygyň habarçylarynyň ýazmagyna görä Türkmenistanyň azyk ýetmezçiligi agyr bolmagyna galýar. Çörek, un ýaly günnelik ulanylýan azyk karytlarynyň gatçylygy şäher we owa durmuşynyň arasyndaky deňsizlige hem barhakan üns çekýär. Häkimetleriň şäher ýylatynyň hukuklaryny ileri tutup owa ýylatyny kän üns bermezligi adamlaryň arasynda barhakan agdaralyk döredýäne meňdiýär diýip habarçy bilen gurulýan adamlar aýdýarlar. Temany kardeşim gödel dowam etdirýär.
Şäheriň döwlet dükanlarynda çörek az mukdarda bolsa da günde satylýar, owalarda bolsa bir näçe günlep asla bolmaýar diýip azatlyk bilen gurulýan owa ýaşaýjylar aýdýarlar. Hatda Aşgabatyň ýaşaýjylary hem çetki etraplarynyň döwlet dükanlarynda azyk üpçünçiliginiň merkezi etraplarından has gowşakdygyny bellýärler. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy aýdýar. Paýtagtyň ýaşaýjylary en çemel beri dowam edýän azyk gytçylygy zerarly. Döwlet dükanlarynda uzak wagtlap nowatda durup çörek, un satyn almaly bolýarlar. Azyk gytçylygy sebäpli döwlet dükanlarynda iýdi üzülmeýän nowatlarda dawalar hatda ýakylaşyklar hem ýygy-ýygydan döreýär. Şeýle bolsa paýtagtda ýagdaý ýurdun beýlik ýerlerinden has ganymat hataplanýar. Owullar öz ýaşaýan ýerlerinde ýagdaýyň mundan hem agyrdygyny aýdýarlar. Hatda paýtagtyň etegindäki owullaryň ýaşaýjy öz dükanlarında çörek un ýaly zerur azygyň seýrek satylýanlygy sebäpli paýtagtda barmağa özleriniň mejbur bolýandygyny bellýärler.
Häkimet paýtagtyň çetki ýaşaýjylary bilen paýtagtyň merkezinde ýaşaýan raýatlaryň arasynda subsidiýerlenen bahadan satylýan çörek we unyň adalaty satylmagyna ýol berýär we sosial dartgynlygyň döremegine sebäp bolýar. Mesele ilada arasynda ýitileşýär we çuňlaşýar.
Dip Aşgabatyň etegindäki etrabyň ýaşaýjysy adatlyk bilen öz pikirini paýlaşdy. 2017-nji ýylyň aýagyndan beri ýurtda gowşamaýan azyk krizisini hatda boýun hem almaýan hökümet azyk ýetmezçiliginiň asyl sebäplerini ketgitläp zerur çäre görmegiň ýerine ilada batyş görkezmek bilen çäklenýär. Häkimetler nowatlary video düşürmek, nowaty durmagy gadagan etmek, alajylyk mümkinçiliklerini çäklendirmek we näýgilelik bildirmäge tynanşyklar üçin gorkuzmak ýaly çäreleri ýetgiderli görýär. Soňky aýlarda Aşgabatyň polisiýasy çetki owalardan paýtagtyň merkezine çörek satın almağa baran rayatları noğutlardan kovdi, takladi ve ceri metaldi. Ema polisiyanın batışına payitaxt yaşayıcıları da sedi var olayar son kaylarda kanun koruyucu daraların işgalleri devlet dükkanlarında 3'ten artık çörek satın alan rayatları saklap olurum çöreklerini ellerinden aldılar.
Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Türkmenistanyny giň ýaýran korrupsiýanyň köçe çykan bölegi baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistan korrupsiýa indeksini ýene-de ýa-da korunlaryň birini has anygy aşakdan 10-njy orna ýeledi. Halkara aydınlık Transparency International Uramması 2023 yıl boyunca korrupsiya görközlerini çap edip Türkmenistan'ın 180 yurdun sanığını 170. bolanlığına aitti. Türkmenistan bu görközü de hem işe iza korunların birini alıyor. Ama Türkmen metuotu bu hili havarları ilatı yetirmeyer. Deneştirme üçün aydılsa, bu görközüde Tacikistan 162. Kırgızistan 141. Özbekistan 121. Kazakistan 93. orunlu. Türkmenistan'ın gaz eksport ediyen yurtları olan Rusya 141. Hıtay olsa 76. yerde duruyor. Korrupsiya görközüsünde Türkmenistan'ın aşağıda Ekvatoryal Gvineya, Gaiti, Nikaragua, Demirgaz Koreya, Yemen, Günörtü Sudan, Siriya, Venezuela ve Somali var. Maglumat üçin aýdylsa, dünýäniň korrupsiýa garşy göreşde iň öňe saýlanan ýurtlary Daniýa, Täze Zelandiýa, Finlandiýa, Norwegiýa we Singapur diýilen netije gelinipdir. Türkmenistan'ın korrupsiyanın 2007 yılı prezident tazeleninden son has yokor derecelere barıp yetendiği. Odan esasan yokor bilimdi. Hukuk koruyucu edaralarda ve sağlığı saklayışta köp olan para korluğun verim peşkeşin tatsan ehli uğra yayranlığı. Hususan işe yerleşmek, iş açmak, telekeçilik etmek meselelerine ağır tesir yetiriyenliği aydılıyor. Halkar Aydınlık Kurumasının geçen yıl boyunca tayyarlan korrupsiya görközüsü Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki köçe para horluğunu nazar aylan vaktına gavat geldi. Türkmenistanlı sürücülerin köçe yol hareketine gözükçülük ediyen devlet kulluğunun işinden bildiriyen nagilelikleri köpülmesi azalmayar. Uluğlu adamlar köçedeki korrupsiyanın her gün yeniyali köçe çıkan vadını önünden çıkanlığını, onu dine tayin olmağın galiyanlığını, hakimiyetlerin bu mesele doğal yeniyali göz yumyanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçıları ile anonimlik şertinde uğraşan sürücülerin sözlerine göre, polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun işgarları, payaga işgarları köçe korrupsiyasının esasi direği olup, öz işlerini köplens çekinmen ediyarlar. Metduotta uğrulayan teletovalar, öz pagonunu yırtıp sürüce tökmet atyan polis işgarını görkodiyan videonun sosyal ulumlara sızdırılmağı emele gelen ağır yağdaya uluver tesir etmedi. Sol ruvatta Aşgabatdaki köçe korrupsiyası bilen sevitlerdaki köçe korrupsiyasının arasında biraz tapağıt var. Velayetlerde işleyen payaga işgarları paralman durup bilmeyer deyip sevit yaşayıcılarının bir aytti. Onun pikirçi protokoller esasan dayhan adamlar, sada adamlar için yazılıyor. Düzgünü odan pullu ya vedipeli adam olsa protokol yazılmıyor. Şeyle de Adatlığın sökvetdöşü payaga işgarlarının esası iki bölüge. Tezi işgar ve tecrübeli işgar diyen bölükleri bölünyenliğine aitti.
Yeni işe başlan yol gözökçülük kulluğunun işgarları para almağa korkuyar. Olar protokolü yazmalısından hemken yazıp gündelik planlarını artık mazövlen dolduruyarlar. Ama tecrübeli işgarlar başlıkları bilen gürlöşüp günde alan parasını paylaşyarlar ve ken cerime yazgılarını yazmayarlar.
Deyip Adatlığın sökvetdöşü bir yağdayın köp gülveri doğam ediyenliğini hem sözüne koştu. Baydilyanları anonimlik şertinde uğurlaşan polis hiskarı hem tasdikladı.
Kete para alma için radarın görküden tildiğini özümüz ütkütmeli bolyarız. Avariya olan yağdayına iki taraf olalaşsa protokol yazman vakanın bolun yerine hasaplaşık geçiriyarız.
Deyip yollu avtologların tiyizliğini ölçüyen kural, aradar ile duruyan polis işgari gurrun verdi. Anonimlik şartında uğurlaşan polis işgarlarının tasdiklamağına göre, paralmazak olsan payagada, yani yol gözükçülüğü kulluğunu işlemeğin hiç bir peydası yok.
Aylıklar hiç bir zada yetmeyer. Evimizdeki polis eşiklerimizi özümüz satın almalı. İdaranın berin avtoluğu da ulusu özümüz becertmeli.
Deyip, İşleyen sevtinin hem ağdalmalılığın soran işgar aytti. Bir-birinin havarsız ayrı ayrılıkta kurulaşan polis işgarlarının sözlerine göre payaga işgarlarının kaviri sürücülerden günlü 1000 manat çemesinde paralyar ve onun belli bir bölüğünü özünü alıp galanını vermeli adamlara veriyor. Türkmenistan'daki köçe korrupsiyası açık sır olup adamların gözünün alını deneyali amal asırlıyor. Yönü bu korrupsiya karantinle urunu, maske takılmadık adamlara cerime salınan günleri has girdecil olu. Şöyle urdu şehir yerlerinden kovcay, tede maşin satın alan payaga işgarlar köpörlü. Şu sebepten payaga işgarların arasında karantin doğrunu yatlap, onu ırskarlı illip atlandırayan adamlar hem bar deyip adatlık gülen kuruluşan yerli sinça etti. Onun sözlerine göre payaga işgarları yollu esasan iki olup duruyorlar ve onların biri cerime yazmak ya da para almak gülen meşgullansa beylekisi geçeyen maşinler saklayar. Meseleni para bilen çözeyen sürücüler uzak evlenmeyen yine öz yolunu devam ettiriyor. Para vermedikler yarım saat vaktini ya da ondan hem köp vakit yitirip hem maşin saklayan hem protokol yazan polis işgarlarına karışmalı oluyorlar. Türkmenistan'ın önkü prezidenti öz devrini en çemegedek korrupsiya yol vermelilik vaadasını verdi. Köçelerde video kameraların oturdulmağını buyurdu. Adatlığın havarçıları velayetlerde hem video kamera gözetçiliğinin yola koyulan yerlerinin bulunduğunu haber verdiler. Yönü olur, sonku olsun malumatlara göre payaga işgarlarının açık deniyali para almağını peskel vermeyer. Sebebi kameraların keviri işledilse keviri işledilmeyer. Olar ulgama biriktirilmedik. Dine protokol köçelerin kameraları işleyer deyip yağdaydan havarlı hünermen aytti. Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz bizin Türkmenistan'daki köçe para horlugy baradaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurdun Günwatyr sebitinde kawarçymyz bilen gürleşen sürjüleriň käwiri yol gözegçiligi polisiýasynyň işgärlerini halky taýlaýan taýlançylar hökmünde käsiýetlendirdi.
Olar kanuny ýüzüne maska edip kanunly wagtyna geýen talançylar hökmüne tanalýar. Adamlar olary köçedäki itlere deňe ýerler. Eger köçede radarly polisiýa dron bolsa sürücüler bir-birine jaň edip seresap bolawery. Köçede it bar, ýaraýmasyn diýerler. Bu inni hiç kim esir däl diýip Balkany sürüji aýtdy. Balkan welaýatyna habarçymyzyň ýazmany görä polisiýanyň ýol gödäwçiligi ulu köprünç garyp köni arzan awtoulugly adamlary nişana alýar. Ol adamlar köprünç para bermäge mejbur bolýar. Polis 2020-nji ýyldan 2023-nji ýyla üçin aralykda zawoddan goýup berilen daşar ýurt ulaglaryny sürýän emeldarlary, olaryň kämillik ýaşyna ýetmelik çağlaryny 7-nji we 10-njy klass okuwçylarynyň hem ulag dolandyrmagyna göz ýumýar. Muňa adamlar her güne diýen ýaly şaýat bolýar diýip ýaşaýjylaryň bir aýtdy. Azatlyk bilen gürleşen başga bir sürücü goloyda polisiýa feçeri bilen eden köçe sewdasyny gurrun berdi. Geçen hepde öz ulagymna gyzlarwada gitdim. Etrap çägine şäheri goloylanymna 90 km tiýlik görkezilen ýerde 120 km tiýlik bilen ýol gözegçilik radaryna düşdüm. Özüni tanıştıran ulu leýtenant agam seniňki has ýokary tiýlik bolýar diýdi. Men oňa 20 manat bolýarmy diýdim. Ol maňa ýok, seniňki 50 manatlyk diýdi. Menne 100 manatlyk kupýura bar diýdim. Ol getir 50 manat gaýtargyňy berjek diýip 50 manat zda çymy gaýdyp berdi. Bu inni adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Hiç kim hiç sady gen görmeýär diýip sürüji aýtdy. Polisiýa para beren sürüji ýurtda para berýänler we para alýanlar üçin ýörüýdi. Bele görä amatly ýagdaýyň döredilendigini, bu ýerde hiç hili tötenligiň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Eger demen 120 km tiýlik üçin jerime ýazdyrsam sürüji şahadatnamamy izini almak üçin banka 150 manat tölemeli. Pravam hem deşilýär, wagtym gidýär. Bular maňa näme gerek diýip sürüji para çözüdüne hem polisiýa işgärini hem yönüköy adamların kuvu karamağının sebebini düşündürdü. Balkanı sürücülörün bir ulu berdi Muhammedov devrine satın alınan ve yollarda oturdulan göçme radarların polisi işgarları tarafının bilkastan hatırdan çıkarlanını sebebi ulu encamların para almağı piyatkayçilik dörüdönlüğünü bəhvetli bolmanını öne sürdü. Havarçı bilen görülüşen sürücülör ve yönüköy adamlar mümkün olan yollarda xoğuplu çatırıklarda video gödeküçülüğü yolu koyulsa adam helakçiliğine getiren yol hadiselerinin az bolcoktuğuna idiyarlar. Yollarımız yaramaz, asfaltlar zayı, diňe tiýlige de bagly däl. Avariýa bolmak ähtimallygy ýokary. Sebäbi awtomekdepler sürüjilik şahadatnamalaryny satýar, zerur enlikleri öwretmeýär diýip ýerli hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä Balkanda erkek adamlar 5000 manat para berse bir hepde galman sürüji şahadatnamasyny alyp bilýär.
Türkmenistan paraxorluğun giyin yayramağı sinçilerin köpüsünün pikirine göre iki yağdaya. Hakimiyet dolandırış medeniyetine ve adımların öz meselelerini para bilen çözmeği has ansat görmek enliğine dayanıyor. Hakikattan da kek haletlerde para vermek ansat deyip adatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan yaşayıcıların bir aitti. Misal için yolla saklan payağı kulluğu cerimeye diyar. Eger de jerime öz ýaşaýan etrawyňda däl, başga etrapda ýazylan bolsa, öz etrawyňda jerime tölemäge barsaň, protokolyň entek gelmeýändir diýip işini bitirmän, onuň haçan geljekdigini hem aýtman, ýerine boş gaýtaryarlar. Netijede bir jerimeni tölemek üçin wagt ýetirip yerli polisiýa edarasyna bir näçe gezek gatnamaly, azdan bir näçe sagat nowaty durmaly bolýarsyň diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Onun sözlerine göre tevhidlerin arasındaki yerlerde yazılan cerimelerin protokolleri cerimenin tölenecek yerine kete bir ayın doğamına hem gelip yetişmeye. Bu yanda ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neyse sürücüğünün tasdiklamağına göre adamların yoğurlaki cerime meselesini öz vaktinde drone yerine çözmek istevlerini uyuşlandırıyor. Wagt ýetirmeli üçin ýagdaý bolan adamlar, hususan emirlarlar bu meseleni köplenç duran ýerini ýol üstünde çözjek bolýarlar. Garyp Taýhan hem işe de bolşýaly kanun boýunça ýörejek bolýar. Sebäbi onuň uran urunyna para bermäge puly ýok diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Ikinci taraftan yerli sinçilerin aytmaklarına göre meselenin köçede hiç ili yazg edilmeden çözülmeyi düzgünü köp bodayan kada kanuni eskermen içkili yağdaydı yola çıkayan adamlar için kovu çıkalga olup duruyan. Avtologu içkili yağdaydı sürüyen emirlerler vermeli paran berseler polis işgarları onların yolunu devam ettirmeğine ruhsat veriyor. Özünü kovunu yetiyen adamların İçkili yağdaydı saklansalar hem polisiyada ya başka mühüm yerde tanışları olsa para vermen, protokol yazdırman gidip bileyenleri azalip, beylikü ve sehvettaşımız bir yerde her türlü yağdayların bolup bileyenliğini, yok orada tanışın olsa aşağıda para vermenin gerek değerliğini hem üns çekti. Birbirinin ayrıtınlıkta fikrini aydan adamlar köçü, yol hareket düzgünlerini ya beylik kanunlar bozan adamların esasan hakimliklerde, beylikü cevapkar ve dipeler de işleyen adamlardan, onların karnaşlarından ve çağalarından, pullu adamlardan avarattığını, yönükü adamların kanunu olmaktan korkkanlığına ediyorlar. Kaynansak da sonku nesiller, yaşlar para verip ya da para alıp, ansat yol kazanıp polyanlığını ken görüyorlar deyip bir pedagog aytti. Onun sözlerine göre, avtologunu taksi edinip yolla kazanç ediyen yaş oğlanlar payağı işgarlarına her cerime yazılanına verilen paranın öz nırkının bağırdığını, tiyirliği yokurlanırıp aradara düşsen vermeli paranın meçhörünün 20 manattan başlanıp tiyirliği uğra yokurlanıyanlığına ediyorlar. Yolla saklanan sürücülerin arasında meseleni para verip çözmeğe yıkkın ediyen yaşlar yaşlı sürücülere kararını hasken, olur cerime tölümü için nöbeti durmak İslemeyerler, bir yollakı para horluğun, paralayan payaga işgarlarının perspektivasının uluduğunu görkodiyan. Korrupsiya bizde köpölse köpölör, imma azalıp bilmezdiyip, yaşıl muallim adatlığın havarçısını öz pikirini aytti. Türkmen pedagogunun pikirçi para horluğun, giyin yayramanın esas sebebi yurttaki yol vasılık medeniyetinden uzalıyan. Türkmenistan yol hadiseleri ve onların anık sebepleri, polisiya paraxorluğu baradaki maglumatları girilin, yapık saklayar ve bu mesele bilen bağlı soruqlara açık düşündürüş vermeyi zerur hasaplamayar. Eger halkara aydınlık kurumasının hasabatını dolanıp gelsek, sevitte demokratiya vavatını giyin yayran gayetkınlık, adalet ulgumunun koğuşamayı korrupsiya gözükçülük edilmeyini pese kaçırıyar. Prokurorlar ve kağıtlar köplenç öz ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanayan adamları derinep ve cezalandırıp bilmeyer. Şeýle de hasabat ýolbaşçylar kanunyň, hukuklaryň we demokratiýanyň hökmranlygyny gysgaly ýagdaýda ýokarlandyrmaly. Ýöne olaryň köpüsi bolara ýygyderli hüjüm edýär diýen netije gelýär. Hormatly dinleýijiler, egerde bu meselede öz şaýat bolan ýagdaýlaryňyz barada habar berseňiz sizden hoşal bolardyk. Tepliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Kepte'nin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görmüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmaz.